Her begynder 7. del af Masuda Ross slægtsroman Jalna. Indtalt som lydbog af Diana Vangså. Familiens yngste. Wakefield White Oak løber afsted hurtigere og hurtigere, til han ikke kunne mere. Han vidste ikke, hvorfor han pludselig havde sat farten op. Han vidste ikke engang, hvorfor han løb. Da han forpustet kastede sig ned på den fugtige forårsjord, glemte han aldeles, at han i det hele taget havde løbet, og lå med kinden trykket mod det fine græs, og hjertet bankende mod ribbenene, uden en tanke i hovedet. Han var hverken mere lykkelig eller ulykkelig end aprilvinden, som fejede hen over ham, eller det spæde græs, som skælvede af liv under ham. Han var simpelthen ung og trængte til voldsom bevægelse. Mens han lå ned og så på græsstråene, kunne han se en myre skynde sig ivrigt afsted, bærende på en lille hvid ting. Han satte fingeren foran den og var spændt på at se, hvad den ville gøre, når den fandt vejen spærret af dette høje, afskrækkende tårn. Myrer plejer at være udholdende. Den ville måske klatre over fingeren og hen ad hånden. Nej, den drejede skarpt til side og skyndte sig afsted i en anden retning. Han spærrede igen vejen for den, men den ville ikke klatre over fingeren. Han gjorde det om igen, men myren ville ikke. Forskræmt og ængstelig, stadig bærende sin lille hvide bylt, var den ikke til at formå at klatre op over en menneskefinger. Og hvor ofte havde myrer ikke krøbet op over ham, når han slet ikke brød sig om det. En var til med en gang krøbet ind i hans ører, og havde næsten gjort ham gal. Rasende satte han sig op, tog myren mellem tommel og pegefingeren, og anbragte den bestemt på bagsiden af sin hånd. Myren slap sin bylt, lagde sig ned på ryggen, sparkede med benene i vejret og vred sig fortvivlet. Den var åbenbart dødsens angst. Han kastede den fra sig halvt foragteligt, halvt skamfuld. Han havde ødelagt myrens dag. Nu ville den måske dø. Og så begyndte han at lede efter den igen. Hverken den eller bylden var til at se, men en rødkæk, som sad på en vild kirsebærgren, gav sig til at synge. Den fyldte luften med sin rige strubelyde og slyngede dem ud i solskinnet som klingende mønt. Wakefield holdt et indbildt gevær op til skulderen og sigtede. Bang! Råbte han. Men rødkækken blev ved med at synge, som om den slet ikke var skudt. Hør nu, skændte Wakefield. Ved du ikke, når du er død? Døde fugle synger ikke, kan jeg fortælle dig. Rødkækken fløj fra kirsebærtræet og satte sig i en af de øverste grene af et elmetræ, hvor den sang endnu højere end før, for at vise, hvor meget liv der var i den. Wakefield lagde sig igen med hovedet på armen. Den fugtige, søde duft af jord strømmede op i hans næsebor. Solen skinnede varmt på ham. Han stak en hånd i bukselommen og talte sine nye marmorkugler. En vidunderlig døsighed lagde sig over ham. En behagelig erindring om den gode morgenmad, han lige havde spist, gjorde ham fredelig stemt. Han spekulerede på, om den må stadig veje i maven, eller om den allerede var omdannet til blod og ben og muskler. Sådan en morgenmad var vist meget sund. Han klemte sine armmuskler. Jo, de var blevet hårdere. Det var der ingen tvivl om. Hvis han fortsatte med at spise den slags morgenmad, ville den dag snart komme, da han ikke behøvede at finde sig i noget som helst af Finch eller nogen anden af sine brødre. Ikke engang af Rennie. Han troede nok, at han altid ville lade Meg tyrannisere ham. Men Meg var jo en kvinde. En mand kunne ikke slå en kvinde, selvom hun var hans søster. Han havde ikke hørt skridt, som kunne advare ham, men følte sig pludselig grebet bagfra af to jernhænder. Han blev rystet frem og tilbage og brutalt sat på benene igen, og stod så ansigt til ansigt med sin ældste bror, som rynkede panden strengt. De to spaniels, der fulgte i hælene på Rennie, hoppede op af Wakefield, slikkede ham i ansigtet og var næsten ved at vælte ham i deres glæde over at se ham. Hvorfor drev du om her i stedet for at være hos pastor Fennel? Ved du ikke, hvad klokken er? Hvor er dine bøger? Spurgte Rennie. Wakefield prøvede at knibe udenom. Han lød, som om han ikke hørte de to første spørgsmål, i det han instinktmæssigt følte, at det sidste var det mindst farlige. Jeg lod dem blive hos pastor Fennel i går, mumlede han. Lod du dem blive hos Fennels? Hvordan i alverden havde du da tænkt dig at læse dine lektier? Wakefield tænkte sig om et øjeblik. Jeg brugte en af Finns gamle bøger til min latinlektie, og historie havde jeg det samme for igen. bibelhistorie kunne jeg læse i Mæks Bibel og... Han talte sig varm, mens hans store mørke øjne skinnede. Jeg var netop ved at høre mig selv tabellen ind i hovedet, da du kom. Han så alvorligt op i sin brors ansigt. En højst sandsynlig historie, men Rennie var alligevel lidt forvirret, hvad det også havde været Wakefields mening, at han skulle blive. Hør nu her, Wake. Jeg vil nødig være alt for streng mod dig, men dette går ikke an. Tror du, jeg betaler fælden for min fornøjelses skyld? Fordi du er for svagelig til at gå i skole, er der ingen grund til, at du skal være en lille drivert, som ikke tænker på andet end at lege. Hvad har du i lommen? Marmorkugler. Kun nogle få, Rennie. Giv mig dem. Rennie holdt hånden frem, mens kuglerne modstræbende blev trukket op af barnets lomme og lagt i hans hånd. Wakefield følte ikke den ringeste trang til at græde, men hans sans for det dramatiske tvang ham til at fælde en tåre, mens han afleverede sin skat. Han kunne altid græde, når han ville. Han behøvede bare at lukke øjnene et øjeblik og gentage for sig selv. Hvor er det synd for mig? Og et sekund efter kom tårerne frem. Derimod kunne intet i verden få ham til det, når han havde bestemt sig til ikke at græde. Mens han nu gav sine kugler til Rennie, mumlede han hele tiden indvendigt. Hvor er det synd for mig? Hvor er det synd? Hans bryst hævede sig. Musklerne i hans hals trak sig krampagtigt sammen, og snart strømmede en regn af tårer ned over hans kinder.